capitulum decimum secundum. Osservate attentamente questa immagine ed i nomi che si riferiscono alle persone e agli oggetti indicati. Terentius et Tullia. In tabula picta Terenzi, Rufi patris et Tullie Rufi matris imagines sunt. Terentius pater cum Tullia matre in cubiculo est. Is papyrum involutum ea tabellas apertas et stylum regit. Terentius et Tullia maritus et uxor, igitur coniuges et Rufi parentes sunt. Terentius pater Tulliam matrem de Rufo filio interrogat. Uxor mea Tullia, bonus ne animalus discipulus filius noster est? Tullia mater Terentio patri respondet. Marite meo Terenzi, non bonus sed malus discipulus est filius noster Rufus, quod mendose scribit et male legit. Terentius pater matrem Tulliam interrogat. Tullia, magisterne filium nostrum Rufum puer malum et discipulum indoctum vituperat? Mater Tullia respondet, ita est, Terenzi, magister filium nostrum Rufum vituperat quod male legit et male scribit. Terentius pater Tullia matrem interrogat. Tullia, condiscipuline fili nostri Rufi, Marius et Valerius, quoque indocti discipuli sunt? Mater Tullia Terentio patri respondet, ita non est Terenzi, condiscipuli fili nostri, Marius et Valerius, boni pueri et docti discipuli sunt, quod semper student, contra Rufus noster semper pila ludit. Terentius pater, filium sum Rufum appellat, Rufe veni, Rufus qui pila in orto ludit, audit, et apud patrem sum Terentium venit. Pater, filium sum Rufum reprehendit, quod non studet sed pila semper ludit, et ei dicit. Malus puer tu es, Rufe, quod tu semper pila ludis et non studes. Cosa abbiamo imparato? Vocabula nova. Terentius, Tullia, imago, involutus, involuta, involutum, maritus, uxor, coniuges, parentes, reprehendit. Grammatica latina. Dativus patri. I dativus singularis masculinus, femininus et neuter est. Exempla matri. Ex mater nominativus, ori, os nominativus, imagini, ex imago nominativus, generi, ex genus nominativus, accusativus, patrem, matrem, em, accusativus singularis masculinus et femininus est. Exempla imaginem, imago nominativus, ablativus, matre, e ablativus singularis masculinus, femininus et neuter est. Exempla, patre, pater nominativus, imagine, imago nominativus, genere, ex genus nominativus, ore, ex os nominativus. De figlio, de più ablativo indica l'argomento di cui si parla. Esempla, de figlia sua dicit, de discipulo suo dicit. Pensum.